Takk for den tida som vi inne i nå, som vi nærmer oss påsken. At vi kan få minnes det du har gjort, Jesus, for oss. Vi lever på grunn av det du gjorde i påska. Vi her i dag på grunn av det som skjedde i den tida. Jesus, jeg takker deg for denne tida som vi inne i nå. Takk for det du gjør i våre liv, i våre fellesskap. Takk for det du gjør i Norge. Takk for det du gjør i Europa. Takk, Jesus, at du på ferde i vår tid. Du beveger deg. Takk deg, Gud, for det at du er i bevegelse i vår tid. Takk for mennesker som blir møtt av deg. Takk for hun som ble frelst nå denne uka på Sri Lanka, som har fått livet sitt forvandlet, og som også gir en gave, kommer og gir en gave, en sånn respons som kommer fra hennes indre. Takk deg for han som ble døpt her for noen uker siden, og takk for ny dåp som kommer nå, som jeg leste på programmet. Takk, Gud, for det du gjør. Takk for det du gjør i våre liv på et personlig plan. Takk for det du gjør i Fløenkirken. Takk for det du gjør i Bergen. Amen. Jeg takker deg, himmelske far, for det. Halleluja. Amen. Amen, amen. Jeg tenkte på det. Når Guds nærvær kommer i våre liv og i våre fellesskap, så skjer det ting. Tunge tanker drives ut. Det å være demotivert, demotivasjon drives ut. Meningsløshet. Når Guds nærvær kommer inn i livet ditt, så meningsløse tanker eller en følelse av meningsløshet eller hva er vitsen, alle de tingene begynner å slippe taket når Guds nærvær kommer til stede. Og det synes jeg er fantastisk, og det er der livet ligger. Det er Guds nærvær. Og så kan vi av og til, jeg vet i hvert fall for min egen del, at jeg i perioder har stresset litt med Guds nærvær. At jeg må liksom, i enkelte miljøer så er det om å gjøre og dra ned Guds nærvær. Vi må jobbe det ned. men det er godt å vite det at selv om man ikke alltid på en måte, at følelsene er der, så betyr ikke det at Guds nærvær ikke er til stede. Og det er et tema i seg selv, det å gjenkjenne når Gud beveger seg i livet ditt. Av og til så kan det være store ting som du kjenner at, oi, der skjedde det noe. Av og til så er det bare en liten justering. Pitteliten justering hvor du merker at, oi, nå var det noe nytt, eller nå var det noe som forandret seg i mitt indre. Men vi lever av og for Guds nærvær. Og jeg har lyst til å snakke om, i dag, så jeg har lyst til å snakke om det å være bært av Gud. Det å være bært av Herren, at Herren bærer oss. Jeg har lyst til å starte med noen vers i Jesaja, kapittel 40, og det kjente vers. Så la oss åpne med det. Jesaja, kapittel 40, vers 28. Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. De som venter på Herren får ny kraft, og de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne. Og vi som er her i dag, dere og meg og egentlig alle kristne, men nå snakker jeg for vår del her, vi som er her i dag, vi er et troens folk. Vi er mennesker som lever av tro, og vi lever i tro. Og det å være et troens folk og det å være mennesker av tro, det påvirker måten du lever livet ditt på. Og troen gjør at det påvirker handlingene dine, det påvirker avgjørelsene du tar, og det påvirker måten du tenker på. Og det å leve i tro og være mennesker som lever av tro og lever ved tro, det vil se forskjellig ut fra person til person. Så hvis Knut Inge er inne i en periode hvor Herren utfordrer han til å tørre å bruke stemmen sin, og Knut Inge, du må bruke tid i Guds ord, så kan det, hvis han gjør det, så kan det være en troshandling i hans liv. Men så kan det være at jeg i akkurat samme tid er inne i en annen sesong hvor Gud ber meg om å være stille. Daniel, nå skal du være stille. Nå skal du ta det litt med ro. Nå skal ikke du si noe. Nå skal du være stille. Og så jeg i den sesongen, fordi at det det Gud taler til meg i den tida. Og det viktigste at hva enn du gjør, så gjør du det ut av tro. Men fordi at det ser forskjellig ut fra person til person, så viser det oss at Gud er en relasjonell Gud som taler til hvert enkelt hjerte. Derfor så er troen sånn, det troslivet vi lever. Det er ikke sånn at vi kan si, hvis du bare følger steg 1, 2 og 3, så har du det. Eller hvis du bare sørger for å bruke minst 20 minutter hver dag, der har du løsninger. Bare gjør det, og så har du ting på plass. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Troen kan se annerledes ut fra person til person og fra sesong til sesong. Og det er derfor, og det her er kjempeinteressant, fordi at det tror jeg er noe som er med på å på en måte kan få oss til å være modne kristne. Det er at av og til så gjør Gud noe i noen mennesker sine liv, og det trenger ikke å være en hovedregel for alle kristne. Det kan være at Gud taler akkurat til den personen i den sesongen som de er i. Og også for våre fellesskap. Det kan være av og til at Gud kaller enkelte fellesskap, jeg vil at dere skal gå ut av kirka, jeg vil at dere skal gå ut på gata og vitne nå. Og vi er alle sammen kalt til å være vitner, men av og til så fører han et folk ut i noe spesielt, som ikke trenger å være for absolutt alle. Så det at vi er troens folk og troens mennesker, det gjør at vi beveger oss ulikt på ulike sesonger av våre liv. Og det å modnes i vår tro, det å bli modne kristne, det å vite det at kanskje Gud gjør noe i Kenneth sitt liv i dag og i denne perioden, og jeg ser det, men det trenger ikke å bety at da må jeg gjøre akkurat det samme. Kanskje Gud gjør noe i Daniel sitt liv nå, eller kanskje du setter kjenne på at Gud beveger seg på en spesiell måte i mitt liv, og så vet jeg at det er meg han taler til, det er mitt hjerte. Vi er troens mennesker. Og det at vi lever i tro, det handler også om at vi er bært av Gud. Så når du handler i tro, og når du lever i tro, og når du gjør ting i tro, så betyr ikke det at du gjør ting i egen kraft. Selv om Gud av og til kan kalle på deg til å gå ut og til å ta steget, så betyr ikke det at det er du selv som bærer arbeidet, eller bærer de tunge løftene. I alt vi gjør, i våre trosteg og i våre troshandlinger, så er det Herren som bærer oss. Og den som venter på han skal få kraft igjen, like som ørnen, sånn som det står i Jesaja. Så det å vente på Gud kan til og med være en troshandling. Og når du venter på han, så får du kraft fra han. Og du skal løfte dine vinger igjen som ørnen. Og det jeg synes er litt stilig er denne sangen. Jeg kan ikke hele sangen, men det er denne jeg vil løfte mine vinger som ørn. Jeg vil vente på den rette vind. Når den kommer vil jeg kaste meg ut. Jeg vil kaste meg ut og la vinden bære meg, bære meg. Og hva er det snakk om der? Det er snakk om troen i våre liv. Og det er noe jeg har lyst til å dele flere ting med dere i dag. Men det å være bært av Gud, og det å leve i tro, og det at Herren bærer oss, det er ikke det samme som at vi er inaktive kristne. Det å være bært av Gud betyr ikke at du aldri handler eller at du aldri gjør noe. Det å være bært av Gud og si at det er Herren som bærer meg, det er han som løfter meg, det betyr ikke at vi lever ansvarsløse liv. Heng dere med? Det betyr ikke at vi blir tiltaksløse kristne. Og av og til så observerer jeg det litt blant oss kristne, at vi kanskje litt vanskelig for å komme med et helt konkret eksempel, men jeg føler av og til at det er en sånn tankegang at liksom, at man venter på et bønnesvar som du ikke har tenkt å gjøre noen ting med. Jeg har sagt det før om vekkelse. Ja, vi venter på vekkelse. Men du har ikke tenkt å gjøre noen ting med det. Du har ikke tenkt å gå ut og be for folk. Du har ikke tenkt å gå ut og vitne. Men du venter på vekkelse. Når vekkelse kommer. Og av og til så tror jeg det kan være sånn i våre liv at vi venter på Gud. Ja, Herren får gjøre det. Jeg har noen venner av meg som ofte sier det at ja, det går til seier. Og jeg synes at det er kjempebra. Det er flott at vi har et positivt tankesett og at vi er positivt innstilt. Ja, det går til seier. Men av og til så synes jeg sånne fraser blir veldig sånn, det er ikke noe håndfast i det. Ja, vi kommer til å få gjennombrudd. Eller det kommer til å ordne seg. Men av og til så savner jeg litt sånne konkrete steg. Ja, men hva, hvordan ser det ut at det går til seier i mitt liv i dag? Hvordan ser det ut? Betyr det at jeg får mer pågangsmot når jeg på arbeidsplassen min? Det at det går til seier i mitt liv, betyr det at jeg kjenner at den hellige ånd driver meg i mitt bønneliv når jeg alene? Det at det blir et gjennombrudd, det at det blir en form for vekkelse, betyr det at jeg faktisk kanskje merker at Gud beveger seg i mitt indre? At Gud beveger seg i ditt indre? Når ingen ser deg, når du hjemme, du alene, og så kjenner du at hellige ånd legger mennesker på ditt hjerte. Det ting som går til seier. Da begynner vi å snakke om vekkelse. Når Gud begynner å legge folk i dine tanker, og du ut av det blå tenker, nå skal jeg be for denne personen, eller kanskje du har lyst til, kanskje du kjenner at jeg skal ringe til noen, eller kanskje du sier det neste gang du møter dem, og så sier du at du har bedt for deg, eller har tenkt på deg. Det trenger ikke å være mer. Da vi inne på vekkelse. Da vi inne på at det gjennombrudd. Da vi inne på at det seier, fordi at det faktisk noe som skjer, og det en bevegelse i ditt liv og mitt liv, og en bevegelse i våre liv. Og da synes jeg de tingene gir mye mer mening. Heng dere med? Amen. Så det å være bært av Gud, og det at vi løfter våre vinger som ørnen, som vi har lest her, og som den sangen sier, hva innebærer det? Jo, det innebærer at du årvåken. Det at du bært av Gud, at det Herren som løfter deg, som en ørn, så sitter du der, og så venter du på den rette vind. Hva det betyr? Det betyr at du årvåken i ditt indre. Vent litt, er det Guds vind som på det her nå? Jeg husker ikke om det var fredag eller torsdag, men så parkerte jeg nede i sentrum, eller ikke sentrum, nede på Danmarksplass, Solheimsgarasjen, og så gikk jeg for å trykke inn parkeringen på automaten, og så plutselig det en fyr som sitter i parkeringshuset litt lenger borte, og så sier han til meg, ja, ingenting gratis i dag, sa han. Du må betale for alt sammen i dag. Og så tok det meg noen få sekunder til å på en måte vurdere situasjonen her, fordi at jeg tenkte, han full eller noe sånt? Jeg tror han var alkoholiker, jeg ikke helt sikker. Han virket som han var litt herja, og så var det en fyr som stod ved siden av han som også var enda mer herja. Men i noen millisekunder der, så vurderte jeg liksom, hva det her nå? Er han full, eller er han til stede? Men så merker jeg, så sa han til meg, det ingenting som gratis, sier han igjen. Du må betale for alt sammen. Veldig hyggelig type. Og så merker jeg bare, plutselig ble jeg liksom litt overvåken. Vent litt, her det noe. Her det noe som skjer. Som den her vinden som jeg kjenner. Som jeg kan kaste meg ut på. Det var ikke store ting, men jeg bare, et eller annet inni meg, så merker jeg at, vent Daniel, nå det noe som skjer her. Du her helt tilfeldig, skal betale parkeringen, og en fyr begynner å snakke til deg. Han sier ingenting gratis, og det jeg tenkte på da i løpet av de neste sekundene var at, vent litt, evangeliet gratis. Det var det jeg tenkte på. Og så gikk jeg bort og pratet med han, og vet du hva, det slo meg at, dere vet, jeg jobber på Eplehuset, jeg jobber med salg og bedriftssalg. Og salg kan være en ganske hard bransje, synes jeg. Du snakker med folk på telefon, og du må overbevise vedkommende på kort tid at jeg har noe å si til deg som er verdt å lytte til. Så det kan være ganske hardt. Heldigvis det ikke sånn når vi møtes her i dag. Ja, hva du vil, kom til poenget. Det er ikke sånn, vi har varmere miljø. Men når jeg snakket med de her folkene, så tenkte jeg, det var godt å snakke med dem, fordi at de var åpen og de var varm. Det var en interessant opplevelse. Det var deilig å snakke med noen som ikke er hard, som ikke er liksom, ikke kast bort tiden min, men vi har tid til en prat. Og så sto vi der og pratet, og jeg sa til dem at vel, jeg sa til han fyren, du, det en ting som gratis. Og jeg skal innrømme noe for dere i dag, så kan du kanskje bli inspirert av det her hvis du føler at du ikke har gjort ting godt nok. Jeg torte ikke å være så tydelig på å si at ja, men evangeliet gratis. Men jeg sa til han at det en ting som gratis. Og så begynte han å tenke, ok, ja, nei, hva kan det være? Jo, han bare begynte å prate. Ja, det jo det når vi viser kjærlighet til hverandre og har tid til hverandre. Ja, det jo gratis og så videre. Og så sa jeg til han, vel, vet du hva, jeg aktiv i kirka. Jeg bruker å preke på ulike gudstjenester i menigheter. Og så sa han, ja, jeg skal ikke si hva han sa. Han sa noe et stygt ord. Å, herlighet, sa han. Og så sa han, det var bra, jeg ikke har sagt noe dumt, sa han. Og så sier jeg, det en ting som gratis, og det troen på Gud. Jeg var ikke så tydelig, men jeg var litt tydelig. Jeg sa det troen på Gud. Og så viste det seg at han var agnostiker og så videre, og så ble vi stående og prate. Poenget mitt var at der var det en situasjon hvor plutselig merket jeg at her er det en liten vind å kaste seg på. Men i den situasjonen så er det Herren som bærer det. I det nye testamentet så står det at vi går i ferdiglagte gjerninger. Paulus skriver det, at vi går i ferdiglagte gjerninger. Og det å gå i ferdiglagte gjerninger, det er det samme som at Herren bærer oss igjennom ting. Og jeg har lyst til å dele flere ting i dag, men jeg vil si det at det å være bært av Gud, det gjelder ikke bare i de vanskelige situasjonene i livet ditt, det gjelder også når du er på høyden. I vår suksess, når vi lykkes, på vår lykkeligste dager, så er vi også avhengig av at Herren bærer oss. Når det går vår vei, når vi merker at ting går vår vei og det funker, og vi får ting til og vi lykkes i livet, også da når vi har suksess, når vi som fellesskap har suksess, når det skjer ting her, så er det viktig at Herren bærer oss, sånn at ikke stolthet får lov til å feste seg i våre liv. Og det er skummelt å se det som skjer i verden i dag, og det som skjer i Kristi kropp. Det er ikke skummelt, men det er fælt å se hvor mange som faller. Ledere som faller, ting som kommer opp, og ja, jeg kunne snakke mye om det, men jeg tror at det er viktig at Gud ikke bare er den som bærer oss når vi har det tøft, men at han også er den som bærer oss når vi har det bra. I vår lykkes dag, og i vår lykkes dager, så bærer Herren oss igjennom det, sånn at vi fortsetter å holde oss nær til han. Så det å være båret av Gud betyr ikke at du er ansvarsløs, det betyr ikke at du er tiltaksløs, det betyr ikke at du er maktesløs. Det å være bært av Gud betyr ikke at du er svak, eller at du liksom ikke evner til å gjøre ting. Det å være bært av Gud er et tegn på styrke og modenhet i et menneske sitt liv. Jeg har sagt det før, at jeg har observert det, at veldig mange folk de sliter med å ta imot kompliment. Ikke sant? Du gir noen et kompliment, og så klarer de ikke å ta imot. I stedet for å si takk, så begynner de å unnskylde det. Ja, jeg gjorde noe bare så godt jeg kunne. Og jeg har sagt det før også i forbindelse med en sånn kristen sammenheng, hvis folk sier, det var fint når du leder lovsang, eller det var fint når du taler. Så er det enkelte som sier at, ja, du, det var bare Gud. Og så kan man si at, ja, men det var ikke så fint. Hvis det bare hadde vært Gud. Så... Hvis vi skulle si at det bare var Gud, så ville det kanskje vært helt ekstremt, men ja. Så det er lov til å si takk, og så er det selvfølgelig lov til å si at ja, men det var ved Guds nåde, selvfølgelig. Men vi må kunne ta imot et kompliment. Men det evnen til å ta imot hjelp er en nøkkel for å også bli bært av Herren, gjennom livets oppturer og gjennom livets nedturer. Og apropos, vi snakker om ledere som har falt. Jeg husker når jeg var på bibelskole på Hillsong for noe 10-12 år siden, så hørte jeg en tale av Brian Houston, og det her er tilbake i 2009, og han sa det at en av grunnene til at de har vokst så mye, at han har på en måte, at de har klart å bygge det her, har vært, og det her er det han sa, at det har vært fordi at han har måttet ta imot hjelp fra andre. Han sier at det er ikke alt jeg kan, det er ikke alt jeg er så god på, derfor har det vært at jeg har måttet gi rom til andre mennesker. Og Hillsong, vi kan si mye om Hillsong nå, det skrives mye om Hillsong. Hillsong går igjennom en krise, en global krise. Og jeg merker at Herren legger de her menneskene på mitt hjerte. Jeg ber for dem. Vi hadde life-grupper på onsdag i Salt, og vi snakket ikke om Hillsong, men plutselig var det han, når vi skulle be for hverandre, plutselig er det han ene vennen min i life-grupper, begynner å be for Hillsong, og sier, Gud, det er din kirke, bevar dem og ta vare på dem. Og vi kan si på en måte mye om det som har skjedd, men de har i løpet av de siste 20 årene vokst over hele verden. Og det er mennesker som har kommet til tro, det er mennesker som har fått sine liv forandret. Og en ting som jeg la merke til når jeg var der nede for over 12 år siden, det var at det er masse ledere i Hillsong. Det er et sted hvor folk blir trent opp. Så på tross av de dårlige nyhetene som foregår der, så var en av nøklene til Brian Houston sitt liv, var faktisk å be om hjelp. Og det å slippe til andre. Så det å kunne be om hjelp, og det å kunne be om assistanse, det å kunne la seg bli bært av Herren, det er ikke et dårlig tegn, eller det er ikke et tegn på at du er svak, det er et tegn på modenhet, at du er et modent menneske. Jeg har noen poeng som jeg har lyst til å dele med dere, og det, punkt nummer en, det er å være båret av Gud betyr at du går i lære hos Gud. Hvis du skriver ned, så kan du skrive det ned, men jeg gjentar det litt, for det er litt sånn lange setninger. Å være bært av Gud, det betyr at du går i lære av Gud. Så igjen, å være bært av Herren betyr ikke at du er inaktiv. Det betyr ikke at du bare sitter og venter på at du ikke gjør noe. Ja, Gud, vær så god, du må gjøre det når den tid kommer. Nei, å være bært av Gud betyr at du er i lære hos Gud. Du blir lært opp til hvordan du skal takle ulike situasjoner. Du blir lært opp til hvordan du skal gå. Du blir lært opp til hvordan du skal navigere deg gjennom livet. Å være bært av Gud er det samme som å gå i lære hos Gud. Og evangeliene gir oss en bruksanvisning på det her. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men i kristen presse nå så skrives det en del om et sånt bønn- og lovsangsarrangement som skal ta sted i juni denne sommeren. Og det arrangementet heter Descend. Og det har sin opprinnelse i USA. Og det handler om, sånn som jeg har forstått det, så handler det om en bønn- og lovsangstid hvor man skal du skal trekke til deg masse folk, og så skal man på en måte søke Gud, og så er det en sånn her all in. Altså, jeg gir alt for Jesus. Det er det som står i fokus. Og så vet vi at vi har hatt ulike diskusjoner som har vært de siste årene. Vi har sett på en måte frelsdebatten som gikk på VGTV, som handlet om noen som har vært i Stefan Kristiansen sin Jesus Revolution. Jeg var selv aktiv i Ny Generasjon når jeg vokste opp og gikk på ungdomsskolen. Og så ser vi at det enkelte mennesker i denne bevegelsen av at vi skal gi alt for Jesus, så føler de at de har gitt for mye. De føler at de har mistet seg selv, de føler at de har på en måte mistet bakkontakt og gitt alt for mye til ledere, og så videre. Og de føler at de sitter igjen med en bitter ettersmak. Og jeg har lyst til å si det her, jeg vil balansere det her nå, fordi at det å gi alt for Jesus er bibelsk. Det kan vi bare på en måte etablere. Det å gi sitt alt for Jesus, og følge han av hele sitt hjerte, og ta opp sitt kors, tro i sitt hjerte, bekjenne med sin munn, og det kommer til å koste deg noe. Det vil av og til koste deg noe. Det vil koste deg når du er med folk som ikke tror på Gud, at de kanskje synes du er rar. Det har kostet meg noe når jeg vokste opp på barne- og ungdomsskole, og hele tiden kjenner på det at jeg er en av få. Og på barneskolen var det en periode noen, hver gang jeg havnet i trøbbel, så var det at jeg var kristen, det var det de gjorde narr av. Jeg har kjent på det når jeg studerte som ung, eller kan man si ung voksen i 20-årene her på NLA, når jeg var med klassekammerater eller studievenner som ikke trodde på Gud, og som til tider følte at de liksom latterliggjorde litt av de tingene jeg sto i. Og det var tøft for meg, fordi at det vekte igjen det jeg opplevde på barneskolen. Jeg har ikke blitt mobba, jeg har ikke opplevd de tingene, men jeg har kjent på det at av og til har det vært en pris å betale for å tro på Jesus, og bekjenne troen på han. Og den møter oss hvor som helst. Den kan møte deg på arbeidsplassen. Den kan møte deg i holdninger, eller når noen sier noe, liksom, hva går du i kirka, tror du på det der? Av og til så koster det litt. Men allikevel så er Bibelen klar på det at vi må gi vårt alt til Jesus. Og vi er kalt til å legge ned våre liv for han. Men jeg har lyst til å komme med en kommentar. Og det er at jeg kan gi mitt alt for Jesus, men det betyr ikke at jeg trenger å gi mitt alt til en pastor, eller til en kristen leder. Og det er interessant at av og til er det de som maner oss til å på en måte gi alt, si opp jobben din, gi alle pengene dine. Noen av de folkene, de har jo lønn selv. Henger dere med? Så hvis jeg, la oss si at jeg var ansatt her og var liksom deres pastor, og jeg sa, dere må gi alt for Jesus. Selv huset, men selv har jeg hus. Gi mer enn tiende, dere må gi i hvert fall 50%, og slutte jobben deres, og gi livet deres for Jesus, men selv har jeg lønn. Henger dere med? Jeg tror av og til det kan være en årsak til at folk har en bitter ettersmak, fordi at vi som jobber med det her, og vi som står i en fulltidstjeneste, økonomien, selv om man må stå i tro, så har man allikevel orden på det på ett eller annat plan. Hvis ikke kunne man ikke gjort det fulltid. Men så formidler man til andre at nei, men dere må gjøre det her, dere må gi alt på fulltid. Og så har de gått i 10-20 år, og de har ikke hatt lønn, de har ikke tjent opp noe til pensjon, og jeg ikke noen sånn stor fan av det, at vi skal leve hele vårt liv kun for å pensjonere oss, men allikevel, her det mennesker som har gått igjennom de her tingene, og de har ikke tatt del i noen av de godene som du har når du i et arbeidsliv, når du får lønn, når du betaler skatt, og så videre, og så videre. Og så blir de bedt om å gi alt for Jesus, mens ledere som står og maner til det her, har ordnet sin egen økonomi. Jeg vil ikke si det for å snakke ned om de andre, jeg vil bare si det at det går an å bruke visdom, også i møte med folk som maner til at vi må gi alt for Jesus. Men når du går i når du blir bært av Gud, så går du i lære hos Gud. Og jeg vil bare si det, altså, descend, hvis du, jeg var på nettsiden og sjekket det som de skriver om der, og jeg har lyst til å lese det sitatet, fordi at jeg synes det helt fantastisk. Og de sier følgende: vi drømmer om en generasjon unge kristne som går all in for Jesus, ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd. I en hverdag hvor mange opplever usikkerhet, frykt og press, ønsker vi å stå sammen for å bety en forskjell. En forskjell på skoler, i nabolag, blant folkeslag og for vanskeligstilte barn. Jeg synes det er fantastisk. Jeg tror at det er noe bra i den tankegangen. Jeg tror at det er noe bra i å gi alt for Jesus. Men igjen, du må bruke visdom i ditt liv. Amen, jeg tror jeg har fått fram det poenget. Evangeliet gir oss en bruksanvisning på hvordan vi skal leve våre liv. Og vi ser det at når du kommer nært til Jesus, så er det med en gang så er det noe som skjer med at Jesus begynner å lære oss videre det som han gjør. Vi ser det at Peter går på vannet i Matteus 14. De ser Jesus komme gående på vannet. Hva er Peter sin? Altså, først og fremst så blir de jo redd. Men hva er Peters reaksjon etter det? Han sier: Jesus, hvis det er deg, si at jeg skal komme ut og komme til deg. Gå på vannet og komme til deg. Og Jesus, han svarer Peter: kom. Hva er det som gjør at Peters tankegang i den skumle situasjonen, jeg tror også jeg ville vært litt redd hvis jeg skal være ærlig, hva er det som gjør at Peter umiddelbart tenker at Jesus, hvis du kan gjøre det der, så kan jeg gjøre det? Er ikke det spesielt? Med en gang er det en reaksjon i han. Jesus, hvis det er deg, Jesus, si at jeg skal komme. Og så svarer Jesus: kom. Og Peter tar steget, og han går på vannet. Det var noe i disiplene sin natur, etter at de hadde møtt Jesus, som gjorde at deres tankegang var: hvis han gjør det, så kan vi gjøre det. Ikke i egen kraft, men i kraft av i kraft av Jesu navn, i kraft av Jesu ord, i kraft av at det var Jesus som sendte dem ut. Vi ser det samme i når Jesus sender dem ut, det i Matteus kapittel 10, litt tidligere, så sender han dem ut to og to, og så sier han til dem at han gir dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Disse 12 sendte Jesus ut og påla dem, og så sier han: ja, forkynn riket, helbred de syke, driv ut onde ånder. Det er noe i disiplene fra dag 1, og noe i Jesus sin modell, sin lederskapsmodell, som bygger på at det han gjør, skal de gjøre. Og så er det i apostlenes gjerninger, senere etter Jesu død og oppstandelse, dere kjenner historien, det er Peter og Johannes som kommer til tempelet, og de møter denne mannen som sitter og tigger om penger. Og hva er det de gjør? De gjør det Jesus gjorde. Når du har vært med Jesus, når du har fått oppleve Jesus, så er det noe naturlig på innsida som begynner å vokse fram. Jeg ønsker å se flere mennesker bli berørt av denne troen på Gud. Det er noe som vokser fram i våre hjerter når vi møter mennesker som er syke, de står i en sykdomssituasjon. Når du har møtt Jesus, så er det et eller annet i vårt hjerte hvor vi kjenner at jeg ønsker at de her skal bli helbredet. Ønsker å gå ut i det. Og av og til er jo utfordringen når vi ber for folk og vi ikke ser det vi skulle ønske, men det ligger i vårt kristne DNA. Det ligger i vårt DNA at det Jesus gjorde, ønsker vi å gjøre. Peter og Johannes, de ser på denne mannen. Det står at Peter så han rett inn i øynene, og mannen blir, han har forventninger, for han tenker: nå skal jeg få penger. Og Peter sier, sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg deg. I Jesu Kristi navn, i Nazarens navn, reis deg opp og gå. Og så sier forfatteren av Apostlenes gjerninger, som er Lukas, så sier han at Peter grep han i høyre hånd. Han grep han i høyre hånd og reiste han opp. Og så står det at straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Når du er bært av Gud, når du har fått et møte med Gud, så går du i lære hos Gud. Det som har vært, det som er umulig for andre mennesker, er ikke umulig for deg. Det som er, altså sånn som angst, depresjon, ja, det er sånn som man har av og til, og det er sånn som kan komme, men i møte med Jesus, så kan du bli løst fra de tingene. I møte med situasjoner som virker håpløst, så har du noe i ditt DNA som kan gi deg håp selv i håpløse situasjoner. Det er noe som ligger på innsida. Punkt nummer to, og det her er kjempeviktig, det er at ofte så ser vi ikke Guds spor i våre liv før i ettertid. Så det å være bært av Gud, det kan bety at av og til, der du er nå, så ser du ikke at Gud bærer deg. Og så lurer du på Gud, hvor er du nå? Hvorfor må jeg gå igjennom det her? Hvorfor, Gud, jeg trenger et gjennombrudd, jeg trenger at ting løsner. Hvor er du nå? Men ofte så er det sånn at vi ikke ser Guds spor i våre liv før det har gått en stund. Og hvorfor er det så viktig? Bibelen snakker om utholdenhet. Bibelen snakker om å fullføre løpet. Hvorfor er disse tingene viktige? Jo, fordi at av og til så klarer du ikke helt å se mållinja der fremme. Av og til klarer du ikke helt å se englevakten som er rundt deg når du er i ulike situasjoner. Av og til så klarer du faktisk ikke å se eller kjenne at Guds hånd er over livet mitt i denne situasjonen, fordi at situasjonen kan være så utfordrende og så vanskelig at det føles ut som Gud ikke er der. Men hans hånd er fortsatt over deg. Hvorfor er det da viktig å ha utholdenhet? Jo, fordi at hvis du stopper i de situasjonene, så kommer du ikke til å nå frem til det du skal nå frem til. Og jeg har lyst til å lese en historie. Dere har helt sikkert hørt den her, men det er historien om sporene i sand. Det er en kjent historie. Jeg vet ikke helt hvor den kommer fra egentlig, men dere har garantert hørt den. Men jeg skal ta og lese den. En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par spor i sanden. Det ene var hans egne, det andre var Herrens. Da siste bildet for forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren, «Herre, du sa en gang da jeg bestemte meg for å følge deg, at du alltid ville gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var vanskelig å leve, da var det bare ett par fotspor, eller da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Da svarte Herren, «Mitt kjære og dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett par spor i sanden, det var de gangene jeg bar deg i mine armer.» Er ikke det sterkt? De gangene det var ett spor i sand, hvor det føltes ut som jeg gikk alene, det var faktisk de gangene Herren bar meg. Det var de gangene Herren bar oss. Og tingen er at når det skjer, når vi er i den situasjonen, så er ikke vi alltid like gang det er ikke hver gang vi er klar over det. Det er ikke alltid vi er like klar over det. At nå er det Herren som bærer meg. Og det er derfor utholdenhet er viktig. Det er derfor det er viktig å holde fast på ting. Og jeg har lyst til å si en ting, at når krise inntreffer, eller når vanskelige situasjoner inntreffer, så er det ikke tida for å legge ned sin åndelige disiplin. Det er når vanskelige ting inntreffer i våre liv, eller når du bryter med store spørsmål, da er tida å opprettholde den åndelige disiplin du har. Ikke fordi at du må gjøre deg fortjent til noe, det ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om at for å bevare seg selv og bevare det Gud har gitt deg, når du opplever utfordrende ting, fortsett med den disiplin du har. Fortsett å komme til Guds tjeneste. Fortsett å bruke tid i Guds ord. Fortsett å bruke tid i bønn. Og jeg kan si for min egen del, så er det ganger at mengden på de her tingene forandrer seg. Det er ganger jeg bruker mye tid, og så er det ganger jeg bruker kort tid. Denne uka, så jeg har egentlig de siste uken prøvd å legge til meg litt sånn vana av at jeg vil bruke litt tid i ordet på morgenen. Men så er det enkelte morgen hvor jeg ikke gjør det. Men en morgen jeg stod opp, og så bare, nei, nå stikker jeg rett på jobb. Men så fikk jeg en bønnestund i bilen der, jeg bare ba sammen med Gud, selvfølgelig. Og så kjente jeg at ja, det her var den tiden jeg hadde med Gud i dag tidlig. Det var ikke akkurat sånn at jeg skulle lese i Bibelen nå denne morgenen. Nå ble det den bønnetiden i bilen. Gud er ikke, han er ikke avhengig av at vi må gjøre ting på en fast måte, men det å lytte til og kjenne til hvordan Gud beveger seg, og ikke skorte på denne åndelige disiplinen i våre liv, spesielt ikke når utfordringer møter oss. Det siste punktet som jeg har lyst til å dele, det er hvordan blir du båret av Gud? Altså, hvordan blir du båret av Gud gjennom livet? Og svaret er enkelt. Det er, jeg har lyst til å si det, at det er ved den hellige ånd. Det er ved den hellige ånd du blir båret av Gud. Ved den hellige ånd, av den hellige ånd. Jesus, han sa det til disiplene, at når de tar dere fram for domstolene, så ikke bekymre dere for hva dere skal si, for i samme øyeblikk skal ånden gi dere det dere skal tale. Så det er ånden som bærer oss. Det er ånden som bærer oss gjennom ferdiglagte gjerninger. Det er ånden som bærer oss når vi går gjennom dalfører, og det er ånden som bærer oss når vi er på høyden. Og jeg har lyst til å lese noen nøkkelvers fra romerne. Og kanskje vi kan begynne å bevege oss over til noe etterpå, at vi ber for hverandre og har litt lovsang. Elisabeth, har du lyst til å spille litt nå? Ja. Så skal jeg straks gå inn for landing her. Romerne kapittel 8, og vers 26 og 27. Ok, hør de her bibelversene. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil. For ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Og litt videre i vers 33. Først så står det her at ånden går i forbønn for oss. Tenk på det. Guds hellige ånd, han ber for oss. Med sukk som ikke kan uttrykkes for ord, med ord. Fordi av og til vet ikke vi hva vi skal be om, men den hellige ånd går i forbønn for oss. Men det stopper ikke der. Vers 33 i samme kapittel. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Jesus ber for oss. Så det å være båret av Herren, hvordan skjer det? Jo, det skjer ved den hellige ånd. Det skjer ved det Jesus har gjort i denne tida som vi er i nå i påska. Hans død og hans oppstandelse, det er det som bærer oss. Det skjer ved at ånden går i forbønn for oss. Det skjer ved at Jesus ber for oss. Vi er båret av Gud. Uansett hvilken sesong eller situasjon du måtte befinne deg i. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. La oss bare bruke litt tid nå. Bare ta steget over i bønn og lovsang. Halleluja. Takk, Jesus. Kira namarana santoro lokundo. Ira lamarala sikiri kandala barala santoro.